koinot o'zidan o'zi paydo bo'lgan deb o'ylash ahmoqlik bo'lar edi. Biroq u mustaqil taraqqiy qila oladi va saqlana oladi deb o'ylash undan ham battarroq ahmoqlik bo'lar edi. Ishoya payg'ambar kitobining 40-bobi 6-oyati hamda 31-oyatlarida Xudo saqlovchi sifatida tilga olinadi. Yangi ahd Masihning qo'li faqat dunyoni yaratishinigina ta'minlab qolmay, dunyoni saqlashini ham ta'minlashini ko'rsatadi. Borliq mavjudot uning soyasida mavjuddir. Galatiyaliklarga 1-bob 17-oyat. U o'zining qudratli kalomi bilan koinotni asraydi, deb yozilgan. Ko'pchilik dunyoviy odamlar dunyoni tasodif boshqaradi deb ta'kidlaydilar. Boshqa ko'pgina hollardagi kabi bu yerda ham iblis inson ongini ojiz qilib qo'ygan. Qaysi biriga ishonish oson? Bu murakkab koinot ojiz kuchlar ta'sirida harakatlanishigami yoki har narsadan xabardor qodir Xudo koinot ustidan hokimlik qilib, uning harakatini yo'nalishini aniqlashigami? Yozuvlar bizga Xudoni koinotning ulug' hokimligi haqida ochiqdan-ochiq aytadi. Xudovand taxtini osmonda qurgan. Uning saltanati butun koinotga hokimdir, deydi Zabur kitobining 102-sanosi, 19-oyati. Ibtido 3-bob 1 hamda 19-oyatda biz odamlarga shaytonga va yerga nisbatan Xudoning hukmron qo'lini ko'ramiz. U yerda odamning Xudoning oldidagi javobgarlik haqida aniq aytilgan. Ibtido kitobining 6-bobida inson nopokligining taraqqisining tarixi va butun dunyo bo'yicha suv toshqini ko'rinishini olgan bundan keyingi Xudoning hukmi ko'rsatilgan. Bu Xudoning hokimligi qudrati haqidagi to'g'ridan-to'g'ri vahiydir. Bundan tashqari Xudoning hokimiyati ibtido 9-bobda eslatib o'tilgan. Uning Nuhga bergan amrlari namoyish etadi. Xudoning dunyo ustidan hokimligini Daniel payg'ambar tan olgan. Xudo bizni yaratgan. Shuning uchun biz unga tegishlimiz va u biz bilan o'z xohlaganicha muomala qilishi mumkin. Xudoning cheklanmagan hokimligi va odam irodasining erkinligi haqidagi muqaddas kitobdagi ta'limotni bizning cheklangan ongimizning anglab yetishiga qurbi yetmaydi. Muqaddas kitob sir saqlagani egamiz Xudoniki, ochib berilgani esa asrlar oxirigacha bizniki va o'g'illarimiznikidir. Xudoning barcha narsalar ustidan hokimligi hamda insonning erkinligi orasidagi o'zaro aloqa aynan o'sha sir saqlanganga, Xudoga tegishli narsalarga aloqadordir. Ey inson, sen kimsanki Xudoga so'z qaytarasan? Haykal haykaltaroshga, meni nima uchun bunday yasading, dedimi? Kulol xuddi o'sha gil qorishmasidan bir idishni e'tiborli, boshqa idishni e'tiborsiz ish uchun yasashga haqqi yo'qmi? Rimliklarga 9-bob, 20 hamda 21 oyat. Xudoni bilib, unga umid bog'lagan odam uchun bu yerda tushkunlikka tushishga asos yo'q. Aksincha, quvonishga sabab bor. Chunki biz koinotning cheksiz hokimi, muqaddaslikda va sevgida komil bo'lgan zot ekanligini bilamiz. Xudo bizni va dunyodagi boshqa hamma narsani yaratgan. Shuning uchun biz hech qanday jonivordan yoki maxluqdan qo'rqmasligimiz kerak. Xudovandning farishtasi mu'minlar atrofida qarorgoh qurgan. Undan qo'rqqanlarni o'zi xalos etadi. Zabur 33-bob 8-oyat. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling.